Wanneer God werk, gebeur daar baie keer snaakse goeders. Dankie vir almal se vrymoedigheid vanoggend, vir almal se gehoorsaamheid. Ons as daar een kreet in my hart is, is dat daar meer van die Heilige Gees in hierdie kerk sal wees. Dat daar meer van die Heilige Gees in Shofar Parel sal wees, in elke huis, in elke huwelik, in elke familie. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Ons kan nie. Ons het die Heilige Gees so baie nodig. En nou, wanneer ons vir die Heilige Gees sê, kom werk, wanneer ons hom uitnooi om te kom werk, dan doen hy dit. En dan moet ek en jy gewillig wees. Vanoggend net voor ek ry, toe sê ek vir my vrou, bid asseblief vir my, dat ek nie in die pad sal staan van die Heilige Gees nie. En dis wat ons baie keer doen. Die fout lê nie by God nie. Die fout lê by ons. Jy weet, die fout lê by my, dat ek so baie keer my eie idees het, en dat het gaan oor my eie idees, maar it's about God. What God wants to do. Ja, mense wat vervul is met die Heilige Gees, is afhankelijk van God. Daar is 'n vuur wat brand in hulle lewens. Onthou Elia het gesê, die God wat met vuur antwoord, hy is God. Daar is 'n afhankelijkheid, daar is 'n vuur, en daar is 'n passie vir mense. Ons kan nie vol wees van die Heilige Gees, en ons is nie lief vir mense nie. Hallo, Jesus het aan die kruis gesterf, hy was vol van die Heilige Gees, toe hy gesterf het aan die kruis, en hy het dit vir ons gedoen. En mag ek en jy, die selfde passie vir Jesus hê. En ons volgende naweek is het gesins en familie naweek, toeristingsdag, saterdagoggend. Vertrou die Here vir so 50-60 mense. Oom Johnny en Tannie Delestie gaan hulle storie kom vertel. Van, hulle was hierdie oulike gesinnetjie van 3 kinders, en toe sy swanger met die 4e ene. En toe sal kom maar sommer 3 op een slag. En ek glo hulle het 'n getuienis om te vertel. En oom Johnny, Emiel het gesê, maar kan oom Johnny bietjie praat oor ons verhouding met die kinders wat al uit die skool uit is? Hy het gesê, dis reg, Emiel. Hy sal met jou kom praat daaroor. So, hy gaan sommer 'n bietjie praat oor daai verhouding ook. Hoe lyk daai verhouding as hulle die kinders nou al 'n bietjie groter is, jy weet. En bietjie daaroor kom praat en dan het ons die wandel met Jesus boekies. Ons sal hulle net nou afbring hiernatoe. Die skrif sê dat ons leef nie vir onsself nie. As jy 'n volgeling van Jesus Christus is, as jy 'n disipel van Jesus Christus is, dan sê Jesus, ons leef nie vir onsself nie. Jy weet, ons leef vir die wat hy oor ons pad bring. En ek wil regtig sê as se boek, Wandel met Jesus, ek dink nie, hy is hier in nie, hy was hier in, maar hy is nie hier in nie. En jy sê, man, ek weet alles wat aangaan in hy boek, maar weet jy wat, jy het nodig om dit in iemand anders se lewe te gaan deponeer. We need to lay down our lives for others. En Jolyn sal hulle sommer afbring net nou, na die diens. Kom kry vir jou ene. En vra vir die Here, met wie wil jy met hierdie boek deurwerk? Ons het nodig om disippels te hê wat sterk disippels is. Disippels is volgelinge van Jesus Christus. Volgelinge wat Jesus volg. Het gaan nie oor onsself nie. We are Christ followers. En dan herinner ek jy aan die gebedstye. Donderdagoggend 6:00 en sonoggend 7:45 bid ons saam. Kom bid saam met ons. Jy weet, wanneer God se kinders bid, gebeur daar wonderlike dinge. Kom ek sê dit weer, wanneer God se kinders bid, gebeur daar wonderlike dinge. Amen. Here, ons wil net vir U dankie sê, Jesus, dat U gesê het, ek sal my gemeente bou, ek sal my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. En Here, dankie dat U met ons praat. Dankie dat U ons uitdaag, Here. En Here, ons wil U pad stap, ons wil nie vir onsself lewe nie. Here, ons wil nie 'n lewe leef. Op die einde van die dag, dan sien ons, dit op die verkeerde plek uitgekom nie. We want to live a life for you. En ons wil 'n lewe leef wat sinvol en betekenisvol is. En dis 'n lewe wat ons leef vir U. Dis 'n lewe wat ons leef vir U koninkryk, Here. En help ons Here, om ontslae te raak van selfsug. Fill us with your spirit. Jesus, lay down his life for us. And we pray that the working of your Holy Spirit in us will work the same in us. Want ons bid dit in Jesus se naam en al Vader God se kinders sê amen. Ouens, kerk het die Heilige Gees nodig. Ek en jy het die Heilige Gees so ontsettend nodig. En die Heilige Gees werk waar mense die Heilige Gees uitnooi om te werk in hulle lewens. Wie van u weet, verlossing is daar, maar dit het nie gebeur voordat jy Jesus aangeneem het as jou koning en verlosser nie. En net so vervulling met die Heilige Gees, doping met die Heilige Gees, dis vir elke ene. Maar jy moet kom op 'n plek wat jy sê, Here, ek het dit nodig. Jy moet op 'n plek kom wat jy vra daarvoor. En die skrif sê, ons moet daagliks vervul word met die Heilige Gees. En nou, ons kan net vervul word met die Heilige Gees, wanneer ons so 'n bietjie leeg raak van onsself. We need the Holy Spirit. The Holy Spirit work where people are humble enough to acknowledge that they need him. Nederig genoeg om te sê, Heilige Gees, ons het u nodig. And a humble people is a praying people. Kan iemand amen sê daarop? Wil u nie saam met my staan as ons die woord van die Here lees nie? Handelinge 3 vers 1 tot 10. Staan saam met my as die Here met ons praat uit sy woord uit. Die skrif sê, now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. Ek dink jy moet saam met my lees, vanaf vers 2. Lees saam met my. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms for those who entered the temple, who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Amen. Baie dankie. Ek kan die sitplekke inneem. Ek praat met u in hierdie reeks oor die krag van eenheid. Vanoggend kan ek net sowel hierdie boodskap genoem het die krag van gebed. Want ons het laas Sondag het ons gepraat oor hoe dat God geboorte gegee het aan hierdie nuwe kerk. En hoe dat God hierdie kerk of die bruid van Jesus how that he gave the church the keys of life. Hoe dat God sy asem in Genesis 1 en Genesis 2 die ruach Elohim die gees van God in hierdie kerk ingeblaas het. En hoe dat hierdie kerk beginne funksioneer. En onmiddellik is hierdie kerk anders. Hulle kom by mekaar. Hulle het volhard, sê die skrif, in die leer van die apostels. Hulle het volhard in gemeenskap. Hulle het volhard in gebed. Hulle het volhard in die breking van brood. Hierdie ouens het omgegee vir mekaar. Ek dink vers 44 of 46 sê, there was a togetherness. Hierdie ouens het dinge saam gedoen. En die woord sê ook, hulle het uitgekyk vir mekaar. Hulle het sommer hulle goed verkoop en gesê, weet jy wat, jy het 'n nood, jy het 'n behoefte, kom ons help vir jou. Dit is 'n kerk wat anders was. Hoekom? Want die asem van God was in daardie kerk gewees. Die gees van God was in daardie kerk gewees. En nou sien ons iets wat gebeur hierso in Handelinge 3. Ons sien hoe dat God verder werk onder hierdie groep mense. Ouens, prayer brings God on the scene. Wanneer ons bid, begin God om te werk. Handelinge 3 vers 1 sê, now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. prayer? Wat sien ons van die leiers van hierdie nuwe geesvervulde kerk? Ons sien dat hulle is manne en hulle is vroue van gebed. Ons wanneer ons bid, wanneer ons bid, dan werk God. Ek het nou nog baie lank terug toe studeer ek om 'n predikant te word in 'n tradisionele kerk en ek ontmoet hierdie mense wat in 'n Pinksterkerk is. En hierdie tannie, sy was eintlik soos 'n, jy weet, sy het my disipel. Jy weet, sy het my vrae gevra. Sy het verwagtinge by my geskep. Jy weet, sy het vir my gevra, jy weet, hoor hierso, inteendeel haar bynaam vir my was Dominee gewees. As sy sê Dominee, in die Bybel sien ook dat mense, daar word gebid vir mense en dan raak hulle gesond. Glo jy dit? Glo jou kerk dit? En dan is ek soos, "Jee, as dit in die Bybel staan tannie, dan moet dit so wees." Jy weet, en dan daag sy my uit, en môre oor môre dan sê sy, "Hoor hierso, hier in die Bybel lees ons van mense wat gebind is deur duiwels." En ons sien as Jesus vir hulle bid en die disippels bid vir hulle, dan kom hulle vry. Glo jou kerk, glo jy in die uitdryf van duiwels? Ek het nog nie gehoor van die goed nie. Ek het seker iewers ter gelees, maar dan sê ek tannie, as dit hier in die Bybel staan, dan moet dit so wees. En nou is ons moet nie die Bybel aanpas by ons ervaring nie. Ons moet ons ervaring aanpas by God se woord. Want dit wat God sê, dit is so. Dit wat God sê, dra gesag. Dit wat God sê, dra autoriteit. En ek onthou, sy het my sulke boekies gegee met 'n man met die naam van E.M. Bounds. Al ooit gehoor van E.M. Bounds? Gaan Google vir E.M. Bounds, sulke dun boekies. Maar weet jy wat? Hierdie ou, ek dink hy was 'n Methodiste prediker lank terug in die 1800s nog. Maar weet jy wat? He was a man of prayer. En ek het ook daai boekies van E.M. Bounds gelees. En kyk, E.M. Bounds het my gechallenge om 'n man van gebed te word. Hulle sê, "No preacher is stronger than his prayer life." Jy weet, ons het nodig om te bid, ouens. Want mense wat afhanklik van God is, bid. Mense wat vervul is met die Heilige Gees, is manne en vroue van gebed. En hier sien ons, hier is hierdie leiers van hierdie nuwe kerk, hulle is op pad na intersessie toe. Hulle is op pad om te gaan bid. Markus 11 vers 17 in die God's Word vertaling. "Then he taught them by saying, Scripture says, my house will be called a house of prayer for all nations." Jy sien, dis waarin Jesus sy kerk meet. You know what? We measure church not by numbers, we measure church by the presence of God. We measure church by the amount of prayer that happens in that building. Is jy nog met my? Maar verstaan jy, ons het ander waardes vir kerk. Ek is nou reg by 'n plek en die eerste ding wat die ou my vra, is hoeveel mense is julle op 'n Sondag? En ek is soos, "Oh my word, hierdie ou kom al so lank pad en waar meet hy kerk? Oor hoeveel mense daar is?" Rick Warren sê, you don't measure a church by the numbers. You measure a church by the people willing to go. Verstaan jy? Is ons gewillig om te gaan? Dit is maklik om te kom. You don't measure it by its seating capacity. You measure it by its ability to go. Om gehoorsaam te wees. Om te doen dit wat God vir ons sê. Dit is 'n kerk wat vervul is met die Heilige Gees. My house will be called a house of prayer for all nations. Lukas 19:46 in die Message sê, hier dieselfde gedeelte, he said, "It is written in scripture, my house is a house of prayer, but you have turned it into a religious bazaar." Het gaan oor God, ouens. Church is about connecting people to God. Not so much ministry. En daai woord wat Elzaan volgende gebring het, dankie daarvoor Elzaan, jy weet, van hierdie leer, want dis die droom wat Jakob gehad het in Genesis 28. Hy het 'n profetiese droom gehad van die kerk, dat die kerk hierdie leer is wat hier op die aarde geplant word en hierdie leer gaan tot reg in die hemel in. Because church is a place that connects heaven, sorry, that connects earth with heaven. En God het bokant hierdie leer gestaan. En God het gepraat. God se woord dra gesag. God se woord dra autoriteit. En nou, ek en jy moet saam met God beweeg. Kolossense 4 vers 2 sê, continue earnestly in prayer. Afrikaans sê, volhard in gebed. En ons gebed moet 'n leefstyl wees. En dan sê hy, being vigilant in it. Ander woord vir vigilant is being watchful. Jy sien, gebed is die een ding, Charles, wat maak dat ek en jy oog het, wat geestelik kan rondkyk, wat rondom ons aangaan. En dan sê hy hierso, being vigilant in it with thanksgiving. Dit is altyd 'n goeie manier, dat jou gebed deurdrenk is met gebed. Ekskuus, met dankie sê. Jy weet, om net sommer vir Here dankie, jy weet, begin sommer by dankie. Baie keer dan bid ons vir goeders, jy weet, sommer dadelik begin 'n dankie sê, Here, dankie dat U die ding doen. Amen. Dankie God, dat U werk. Nou lank terug het hierdie ouens stede gehad en hulle stede om elke stad was daar 'n muur gewees. Okay? En dan het hulle wagte op hierdie mure uitgesit. En hierdie wagte, hulle moes dop hou wat aangaan. Nou ouens, as jy op 'n muur staan, as jy lekker hoog. Jy weet, ek het die in die week was ek daar bo op daai moederskamer gewees. Moenie vir my vrou sê ek was daar bo gewees nie. Ek het gou 'n paar goed reg geskuif en sommer net daar van bo af gekyk. Maar verstaan jy, wanneer jy hoogte het, verander jou perspektief. Is jy met my? En die skrif sê dat when we are prayer warriors, we are like the watchmen on the walls. Nee, en jy sit die wagte uit op die mure dat hulle perspektief anders kan wees. En hoe sien hierdie wagte anders? Ouens, die eerste ding, hulle sien dinge wat ander mense nie sien nie. As jy daar onder in die stad is, kan jy nie sien wat die wag op die muur sien. Die tweede ding wat hierdie wagte sien, hulle sien verder as wat ander kan sien. Want daar's hoogte. En die derde ding wat hulle sien, they see things before others see them. Jy sien, ons het nodig om te leef op die muur. Hallo? Kerk van Jesus Christus, ons het nodig om te leef op die muur. We need to live in prayer mode. People who live in prayer mode see opportunities that other people don't even notice. People who don't live in prayer mode are opportunity blind. Jy sien, daai wagters daar op die muur, hulle sien wat ander nie sien nie. En ons, ek en jy, moet op die muur leef. Ons moet begin sien wat ander nie sien nie. Ons vir die Here sê, Here, maak ons geestelike oë oop, dat ons die geleenthede kan raak sien wat U op ons pad bring. Kolossense 4 vers 3 sê Paulus, pray for us too. Hy praat eers met hierdie ouens en hy sê ouens bid. En dan sê hy, bid asseblief vir ons that God will give us many opportunities. Sê vir iemand langs jou, many opportunities. We need many opportunities. En jy sien wat hierdie skrif sê, dat wanneer ons bid, begin God geleenthede vir ons oop te maak. Geleenthede om geestelik met ons kinders te praat. Geleenthede om geestelik met ons familie te praat. Geleenthede om geestelik met ons bure te praat. Geleenthede om geestelik met die ouens wat saam met ons in die werkplek is te praat. Prayer opens up opportunities. Die tweede ding wat ek wil sê vandag is dat opportunities present themselves in strange ways. Leef op die muur. Leef op die muur. Handelinge 3 sê, and a certain man, lame from his mother's womb, was carried. Hulle het hom daar neergesit, en elke dag het hy daar gelê. Jy weet, hy was daar by die tempelpoort, Kylie. Jy weet, en ouens, julle weet ons wat dink ons van bedelaars. Ons dink hulle is 'n oorlas. Hallo? Jy weet, ons probeer so hopelik verby hulle skuur, of is maar net ek wat so gedink het. Jy weet, en as hulle klop aan die deur, dan dink ek, ach, hoe kan ek van hierdie persoon ontsla raak? Die Here het al so gewerk op my hart oor daai ding. Eerstens as my Bybel oopmaak, al wat ek lees, is van mense wat arm is, en van mense wat behoefte het, en mense wat vaderloos is, en verstaan jy, mense wat in 'n slegte situasie is. Ek het nie geweet, daar is so 'n plek in die Bybel wat vol van dit is. Laas week toe hulle sê, nee, die biopsie van Gerbrand is, jy weet, hulle kry nie wat hulle soek nie. Hulle sê, Amanda, ons moet begin met die foster cluster homes. Hoe gaan ek vir die Here dankie sê? Want die Here hou nie op met ons te praat oor hierdie ding nie. Wat doen ons vir hulle wat nie het nie? Maar okay, ons is besig om te praat oor geleenthede wat God oor ons pad bring. Hier's 'n man wat bedel. En ouens, ek sou 10 teen 1 verbygeloop het. Ek weet nie van jou nie, maar die kans is goed dat ek sou verbygeloop het. Ek nou terwyl ek nog teologie geswat het, toe is daai ouens wat hulle sosiologie geswat. Toe hulle nou so vraelys. Nou kom vra hulle vir my. As jy nou daar in die dorp is, daai het ons nog dorp toe gegaan. Onthou jy het ons nog dorp toe gegaan? Daar's nie mos nie, ons het dorp toe gegaan. En hy sê jy nou daar in die dorp is en daar's iemand met 'n rolstoel en jy sien hy sukkel, sal jy gaan help? En ek so is. Nee, ek nie. Bietjie van 'n introvert. Ek hoop die Here het al my hart verander. Jy sien, is 'n oorlas. Die Engels praat van a nuisance. A nuisance becomes an opportunity when you live in prayer mode. 'N Oorlas word 'n geleentheid as jy op die muur leef. Die oorlaste en onderbrekings word goddelike afsprake wanneer jy op die muur leef. Prayer helps us catch the opportunities God throws our way. Koud af. Jy sien, God het afsprake vir my en jou beplan vir hierdie dag, vir hierdie week. Geleenthede. En weet jy wat? Gebed maak my en jou proaktief. Hoekom? Want gebed, lees ek nou die dag, sê iemand, prayer is an opportunity incubator. Wanneer ons bid, dan broei daar geleenthede uit. Gebed maak dat jy anders kyk na jou omstandighede. Ek wil, vir almal was hierdie man wat bedel langs die pad. Jy weet, dit was 'n oorlas gewees. Kom ons loop by hierdie ou verby of geef hom 'n 5 sent of 'n 10 sent. Maar ons God werk wanneer mense bid. Ester 4 vers 16. Jy ken Ester se storie. Ek bedoel hierdie volk gaan uitgewis word. En Mordegai sê vir Ester, jy moenie dink omdat jy in die paleis leef, hierdie ding gaan by jou verbygaan nie. Jy gaan saam met ons almal doodgaan. Jy sal moet plan maak, my kind. Jy sal ons saak voor die koning moet gaan stel. En sy sê vir Mordegai, sy sê, go gather all the Jews who are present in Susan and fast for me. Neither eat nor drink for 3 days, night or day. My maids and I will fast likewise. And so I will go to the king, which is against the law. And if I perish, I perish. Jy sien, wanneer ons bid, en wanneer ons vas, maak God die onmoontlike moontlik. En ek ken die storie van die man wat die Jode wou dood hê, omdat hy uiteindelik aan die galg gesterf het. Ester het gesê, kom ons bid. Bid saam met my. Nehemia wat die skinker van die koning was. En net voor dit het sy familie kom kuier en hy vra, hoe gaan dit met die Jode daar in Jerusalem? Hy sê, dit gaan sleg met hulle. Nee, sleg is nog een goeie verslag. Dit gaan baie sleg. Die muur is afgebreek. Die stad is verwoes. En hierdie ding gryp hom aan. En hy begin te vas en hy begin te bid. Gaan lees self Nehemia 1. En hierdie ou is, man, hy's ingebid, Clive. Hy kom daarso by die koning. Die koning sê, hoorie, wat maak jy? Dit lyk weer nie lekker is. En gewoonlik, as die skinker, jy weet, as hy sy blinkheid in sy oog verloor, en as hy nie meer grappies maak nie, want hy moet 'n lekker atmosfeer rondom die koning skep, jy weet, hy moet hom 'n bietjie rugby grappies kan vertel, en hy moet hom, jy weet, die nuutste grappies, hy moet weet van dit, jy weet, hy moet elke dag tags op Google, jy weet, joke of the day. En as dit nie so is nie, dan, poeps, sny hulle sy keel af. Onthou hulle die skinker, wat toe Josef daar in die tronk was, die bakker in die skinker waar daar beland het, gelukkig het die skinker dit oorleef, die bakker het dit nie gemaak nie. Hy sê, so I pray. Die koning sê vir hom, wat is jou story? Hy sê, I pray to the God of heaven. And I say to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. blaf hierdie ou se beeldnis. Hy sê koning, ek wil hê jy moet vir my stuur. Hy vra nie om te gaan, hy sê koning, stuur my. En weet jy wat ouens, ek dink ek en jy is in dieselfde bootjie, want die koning het my en jou gestuur. En hy sê gaan na die stad, gaan na die stad wat afgebreek is. Gaan bou en gaan herbou daai muur. Het die geskryf, as jy nie tyd met God spandeer nie, verwag dat jou lewe besig is om uit mekaar uit te val. Ons het nodig om tyd met God te spandeer. Ons het nodig om sy stem te hoor. Ons het nodig om onsself voor hom te verneder. Ek praat in hierdie week met 'n persoon en hierdie persoon vertel my hoe besig sy lewe is en hoe hard hy werk en jy weet, en is nog die kind, en is die vrou, en ek weet nie wat alles, hy sê ankel, kom nie eers by die Here uit nie, maar hy het nog nie so mooi gesê nie. En ek kyk hom so, en ek sê vir hom, dan val jou lewe ook uit mekaar uit. En het is toe nou so. We need God in our lives. Ons dinge gebeur wanneer jy bid. Nehemia te vrymoedig het, hy sê, koning, jy gaan my stuur. Hy is so slim, want weet jy wat, terwyl hy gebid het, het die Here vir hom 'n plan en 'n strategie gegee. En deel van sy plan en sy strategie was, dat as die koning hom stuur, dan gaan die koning vir al die voorrade betaal. En as die koning hom stuur, gaan die koning sorg vir koninklike beskutting en beskerming. En weet jy wat, as die koning hom stuur, dan is daar koninklike gesag wat sy missie rigsteen. En dis wat Jesus vir my en jou gedoen het. Hy sê, maak nie saak, waarna jy gaan nie, ek rigsteen jou. I cover your back. Ek gee vir jou wat jy nodig het. Ek gee vir jou die beskutting en die beskerming. Dieselfde met Daniel en sy drie vriende wat gebid het. Ek verstaan nie, hulle, die koning het hierdie reuse beeld gebouwd en toe nooi hy allemaal vir die inwijding van hierdie beeld in. En sommer in my woorde, in my taal, toe hulle daar kom, toe sê die koning, wauw man, nou gaan ons sommer allemaal neerkniel en ons gaan hierdie beeld aanbid. En toe is hierdie drie manne, Shadrach, Mesach, wat sê alleen sy naam, Abednego, toe spoil hulle die koningse dag, want hulle wil nie buig. Maar weet jy wat, God was daar om hulle deur te trek. Handelinge 3 vers 4 sê, and fixing his eyes on him, with John, Peter said, look at us. Ouens, God wil hê, ek en jy moet die geleenthede vat. God wil hê, ek en jy moet hardloop met die risiko's. Dit wat ons vanoggend, hierdie woorde wat gekom het van wie hy is, ons moet fokus op hom. Ouens, ons moet ons geloof elke dag bou van wie hierdie God is. Want wie is die een wat vir hom sê, kyk vir my, Petrus. En ken julle vir Petrus? Hierdie impulsiewe disipel van Jesus Christus. Petrus wat bekend daarvoor staan dat hy Jesus 3 keer verloon het. En ek hoor nou die dag iemand sê, maar dit was omdat Jesus sy skoonma gesond gemaak het. Okay, dis that's besides the point. Peter the disciple who denied Jesus 3 times, but Peter was the only one who got close enough to Jesus to get caught. Want hy meisiekie het gesê, maar jy is mos een van hulle. Peter, who impulsively cut off Malchus' ear when the mob came to arrest Jesus, but he was the only one who came to Jesus' defense. Die ander het nie hulle swaarde uitgetrek nie. Peter is a disciple who sings in the Sea of Galilee. But you know what? He was the only disciple who walked on the water. Ouens, in hierdie wêreld en in die kerk is daar 2 tipe persone. Die ouens wat die goed laat gebeur en die ander wat daai ouens kritiseer. Daar's Petrusse wat uit die boot uit klim en wat loop op die water. En dan is daar ouens wat in die boot sit en hulle kritiseer die wat op die water loop. Waar val jy in? Iemand het eendag gesê, sinking is better than sitting. Is beter om te sink terwyl jy 'n kans vat, as wat jy net in die boom sit, of in die boot sit dan. Ouens, ons grootste verwyte, gaan eendag weer nie wees oor die goed wat ons gedoen het nie, maar oor die goddelike goeders wat ons weet ons moes gedoen het. Let's take that chance. Let's trust God. Let's take that risk. Johann Wolfgang von Goethe, hy het gesê, hell begins the day God grants you the vision to see all that you could have done, should have done, and would have done, but did not do so. Weet jy wat het daai ander 11, wat het by hulle gespook? Hy verlore geleentheid om op die water te loop. Hy sê, wanneer ons nie die risiko neem nie, wanneer ons nie uit die boot uitklim nie, dan is dit soos hierdie fenomenale legkaart wat jy bou. 1000, 2000, 500, 3000 stukke. Maar as 'n stukkie weg. En almal se oog vang daai stukkie wat weg is. Daai ding, daai gedeelte wat weg is, pla jou. Ouens, neem die risiko, seize the opportunity, gryp die geleentheid aan. Petrus gryp hierdie ouer in die hande. Hy sê ek het nie geld nie. Jy weet, ons volg Jesus, ons bankrekening lyk nie te goed nie, ons het ons snapscan by die huis vergeet, maar weet jy wat? Wat ons het, gee ons vir jou in die naam van Jesus Christus. Staan op en loop. Petrus gryp die geleentheid aan. Hy het nie weggehardloop nie. Hy vat die risiko. Soos om Angus. Gisteraan toe kyk ek weer vir om Angus. Hy is op kanaal 343 vanmiddag van 12:30 af, 12:30 af. En 1 uur begin hulle iets time weer uit te saai. Maar ek luister hom gisteraan, hy was op kanaal 341. Luister ek hom en hy vertel hoe dat hierdie ou hoe dat daai video van daai ou, hy sê binne 10 minute het hy 20 video's ontvang van daai ou wat gesê het om Angus ons wag vir jou. En om Angus vertel daarsoop 69 draf hy 4 keer 'n week. Ek het hom hierdie week 1 keer gedraf, maar in elk geval en hy sê terwyl hy so draf, hy sê op 'n spesifieke plek. Toe sê die Here vir hom twee goeders. It's time. En die ander ding wat die Here vir hom sê, is kry 'n miljoen mense bymekaar. Om Angus het die risiko gevat. Petrus het die risiko gevat. Ouens, die res is geskiedenis. Let's do it for God. Let's do it. Jy sien, ons dink baie keer van geregtigheid, dat geregtigheid is om niks verkeerd te doen nie. Terwyl geregtigheid werklik is om iets regs te doen. Kom ons raak aktief vir die koning. Jy sien, righteousness is taking the risk. Dit is om teen die rivier van jou vrees op te swem. Righteousness don't wait for the perfect circumstances. Righteousness is a willingness to do whatever, whenever, and wherever God calls us. Of elkeen van ons lyk dit miskien verskillend. Dit gaan nie dieselfde lyk nie. Can I repeat it? Righteousness is a willingness to do whatever, whenever, and wherever God calls us. Righteousness is using your God-given gifts to their God-given potential. En ek wil afsluit, dis Moedersdag. You know what? When we seize the opportunity, we glorify God. As ons daai geleentheid aangryp, word God verheerlik. Ek wil hierdie skrif sê, hierdie ou, jy weet, hy het op en af gespring, hy het rondgehardloop, hy saam met Petrus en Johannes intersessie toe. Dit was pandemonium in daai tempel gewees. Want almal het hierdie ou geken. Almal was bly. Almal was opgewonde. Hierdie ou, jy weet, hy kan nie ophou om die vlaar rond te swaai en te spring en te dans nie. En uiteindelik, hulle sê, "Wat gaan hier aan?" En daar het Petrus sy preek weer binne in die tempel. Ek dink was ook die laaste keer wat Petrus in die tempel gepreek het. Want God het mense aangeraak. En ons hierdie God wat ek en jy aanbid, hy's 'n groot God. Hy kan 'n bodybuilder soos Simpson verander om God se volk as 'n rigter te lei. His nature is to turn fishermen into apostles. And he makes shepherds again. Dis die God wat ek en jy aanbid. Jy weet, en ek en jy moet bereid wees om die risiko te vat. Leef op die muur ons. Leef op die muur. Dat ons die geleenthede wat God oor ons pad stuur, dat ons dit kan raak sien. Ek sluit af met Efesiërs 3 vers 20. Now to him who is able. Wat is skrif? Now to him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ons, dat is een kracht wat in mij en jou werkt. Want Bert, het is diezelfde kracht wat Jezus uit die doodheid opgewekt heeft. God is able to do exceedingly, abundantly, above all wat je kan bid, wat je kan denken. God kan meer doen. God kan meer doen. En ik hoop God challenge voor mij en jou vanochtend. Because to this God comes the glory and the power and the worship in the church by Jesus Christ to all generations forever and ever. Amen. En Johannes 6, lees ons van Jezus wat bij die bad van Bethesda aankom. En hier is een man wat krepel is. En Jezus gaat naar die man toe. En hij vraagt die man, wat wil jy, moet ik vir jou doen? Mens zou denken, die man zou gesê het, ek wil graag gezond raak. Maar weet je wat? En steed het af, begin hy om te kla. Sê, ach, lewe is sleg, man. Ek sit al 38 jaar by hierdie poel water, en as hierdie water begin beweeg dan, die ouwens wat my kom help het, dan is hulle lang al weg, jy weet, hulle werk het begin. Kom ons focus op Jesus. Kom ons leef op die meer. Kom ons vertrou hom vir die geleenthede. Of kom ek sê dit anders, kom ons vertrou hom dat ons reg sal wees. Wanneer die geleenthede oor ons pad kom, en dat ons die geleenthede sal raak sien. Amen. Kom ons staan en dan bid ons. Ja, dankie Here. Ja Here, ons wil net vir die dankie kom sê vanoggend. Ons het gesing vanoggend, what a beautiful name it is. Ons het gesing, what a powerful name it is. En Here, ons bely sommer vanoggend, die fout lê nie by U nie, Here. Die fout lê onder by ons, Here. Dis ons wat nie op die muur leef nie, Here. Is ons wat nie die geleenthede raak sien wat U oor ons pad bring, nie, Here. Ach, Here. Soos die ou liedjie wat sê, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Dankie dat